This is the Standard Podcast. Eye-opening for your ears. 8-Minute History.
สวัสดีครับท่านผู้ฟังทุกท่านแล้วก็แฟนของรายการประวัติศาสตร์8นาที8 Minute History นะครับวันนี้ยินดีต้อนรับเข้าสู่8 Minute Plus ครับเพราะเราจะเล่าถึงเรื่องของประวัติศาสตร์ของจักรวรรดิออตโตมันกันแบบยาวกว่าปกติสักเล็กน้อยเกิน8นาทีไปสักหน่อยนึงนะครับวันนี้จะมาคุยถึงเรื่องของประวัติศาสตร์ของจักรวรรดิที่ยิ่งใหญ่ที่สุดแห่งหนึ่งของโลกใบนี้จักรวรรดิออตโตมันครับผมเชื่อนะครับคนจำนวนมากได้ยินว่าออตโตมันนั้นมีบทบาทอย่างมากเลยในเรื่องของพัฒนาการประวัติศาสตร์มาในช่วงต่างๆและจากนั้นออตโตมันเองก็เหมือนกับเสื่อมอำนาจลงไปหลังสงครามโลกครั้งที่1นะครับหลายคนได้ยินอีกคำหนึ่งยังเติร์กครับแต่อยากรู้ว่าทำไมทุกครั้งที่เราพูดถึงกลุ่มคนที่เป็นคนรุ่นใหม่แล้วนำไปสู่การเปลี่ยนแปลงในสังคมจะเรียกกันว่ายังเติร์กนะครับวันนี้ครับจะมาคลี่คลายคำถามเหล่านี้กันด้วยนะครับแต่ก่อนอื่นเลยการจะเข้าใจประวัติศาสตร์อันยิ่งใหญ่ของออตโตมันซึ่งถือได้ว่าครอบครองพื้นที่บริเวณเมดิเตอร์เรเนียนตะวันตกเฉียงใต้มาเป็นเวลาประมาณ600กว่าปีต้องอธิบายให้ฟังก่อนนะครับว่าตุรกีและอาณาจักรออตโตมันนั้นอยู่ส่วนไหนของโลกครับต้องยอมรับว่าหลายๆคนเองอาจจะไม่ได้มีความคุ้นชินกันสักเท่าไหร่เลยกับพื้นที่ของออตโตมันแห่งนี้นะครับจริงๆแล้วพื้นที่ของจักรวรรดิออตโตมันถือได้ว่าไม่ใหญ่มากครับประมาณ 2.2 ล้านตารางกิโลเมตรเท่านั้นเองนะครับก็ประมาณสัก5เท่าของประเทศไทยเท่านั้นแต่ความยิ่งใหญ่ของเขาครับเพราะอยู่บนพื้นที่ที่แวดล้อมไปด้วยทะเลที่มีความสำคัญหลายทะเลด้วยกันไม่ว่าจะเป็นทะเลเมดิเตอร์เรเนียนทะเลดำทางตอนเหนือของประเทศเขาทะเลแดงซึ่งอยู่ตอนใต้ยังมีทะเลมาร์มาราทะเลอีเจียนกันด้วยคนฟังทะเลอีเจียนคุ้นๆเคยได้ยินที่ไหนมาจากหนังเรื่องทรอยนั่นเองนะครับพื้นที่แต่เดิมของจักรวรรดิออตโตมันนะครับก็คือพื้นที่ซึ่งชาวโรมันเรียกกันว่าเป็นคาบสมุทรอนาโตเลียครับเราลองดูพื้นที่ตามไปด้วยนะครับอาณาจักรอนาโตเลียแต่เดิมแล้วเนี่ยยังไม่มีคนอาศัยอยู่เป็นหลักเป็นแหล่งครับจนกระทั่งศตวรรษที่13นะครับชาวเติร์กจริงๆต้องบอกว่าชาวเติร์กเองก็มีหลากหลายเผ่าพันธุ์นะครับชาวเติร์กกลุ่มที่เรียกตัวเองว่าเซลชุกเติร์กนะครับมีการหลบหนีการรุกรานของชาวมองโกลมาจากพื้นที่ประเทศเติร์กเมนิสถานณเวลานี้นักประวัติศาสตร์เองก็ยังไม่ได้ลงตัวกันนะครับว่าจริงๆแล้วถิ่นฐานเดิมทีเดียวของชาวเติร์กโดยเฉพาะเซลชุกเติร์กนั้นมาจากไหนหลายคนมีความเชื่อครับว่าจริงๆแล้วพื้นที่แต่เดิมของเขาอยู่ในมณฑลซินเจียงและชาวซินเจียงในปัจจุบันนี้ก็คือคนที่มีชาติพันธุ์เดียวกันกับชาวเติร์กแต่มาทราบก่อนที่พวกเขาจะมีการสถาปนาจักรวรรดิออตโตมันนะครับในยุคที่พวกเขานั้นหนีภัยสงครามมาจากการรุกรานของชาวมองโกลกันด้วยโดยบุคคลที่เป็นคนสำคัญในการเริ่มต้นก่อร่างสร้างอาณาจักรออตโตมันมีชื่อว่าแอร์โตกรุลนะครับชายคนนี้ได้พยายามที่จะนำกองทัพเติร์กนั้นมาปักหลักที่พื้นที่อาณาโตเลียแห่งนี้ด้วยจากนั้นได้มีการรวบรวมชาวเติร์กหลายเผ่าพันธุ์นั้นขึ้นมาเป็นอาณาจักรขึ้นมาโดยบุตรชายของเขานะครับเป็นผู้ที่ก่อตั้งราชวงศ์อุสมานิยะหรือว่าราชวงศ์ออตโตมันนั่นเองมีชื่อว่ากษัตริย์ออสมานที่1นะครับหลังจากที่ได้มีการสถาปนาจักรวรรดิแล้วนักประวัติศาสตร์มีความเห็นตรงกันอย่างนะครับว่าการขยายอำนาจของชาวเติร์กนั้นเกิดมาจากการที่ประเทศรอบข้างชาติพันธุ์ซึ่งอยู่รอบข้างพื้นที่บริเวณดังกล่าวไม่ว่าจะเป็นกรีซก็ดีหรือชาวสลาฟซึ่งอาศัยอยู่ที่บริเวณคาบสมุทรบอลข่านก็ดีรวมถึงบางพื้นที่นะครับของคาบสมุทรอาระเบียและแอฟริกาเหนือบริเวณชายฝั่งเมดิเตอร์เรเนียนตอนใต้นั้นเนี่ยไม่ได้มีความแข็งแกร่งอะไรทำให้ชาติที่มีความแข็งแกร่งทางการทหารนั้นสามารถที่จะยึดครองพื้นที่กันได้ความสัมพันธ์ของจักรวรรดิออตโตมันคือการที่พื้นที่ของอาณาจักรออตโตมันนั้นอยู่คาบเกี่ยวระหว่างทวีปทั้งหมด3ทวีปด้วยกันครับดังนั้นหลายคนใช้คำว่ามันคือชุมทางแห่งอารยธรรมชุมทางแห่งวัฒนธรรมครับทางด้านของซีกตะวันตกของอาณาจักรออตโตมันนั้นอยู่ติดกันกับยุโรปครับถ้าหากว่าใครดูแผนที่ของตุรกีในยุคปัจจุบันจะเห็นนะครับว่าตุรกีเป็นประเทศที่มีพื้นที่คาบเกี่ยวอยู่2ทวีปด้วยกันในปัจจุบันตุรกีเองนะครับมีพื้นที่ทั้งหมด78จังหวัด75จังหวัดนั้นอยู่ในพื้นที่เอเชียในขณะที่อีก3จังหวัดรวมถึงนครหลวงคืออิสตันบูลหรือคอนสแตนติโนเปิลเดิมนั้นอยู่ในพื้นที่ของยุโรปกันด้วยโดยมีช่องแคบเล็กๆที่เรียกว่าบอสฟอรัสตัดผ่านกันด้วยนะครับนอกเหนือไปจากนี้ทางตอนใต้เองนะครับยังติดกับพื้นที่ของทางตอนเหนือของแอฟริกาดังนั้นจึงถือว่าเป็นพื้นที่ที่มีการไปมาหาสู่กันระหว่างคนหลากหลายอารยธรรมกันด้วยนะครับสถานการณ์ก่อร่างสร้างจักรวรรดิในครั้งนั้นหลังจากกษัตริย์อุสมานิยะที่1หรือกษัตริย์ออสมานที่1นั้นสามารถที่จะครอบครองพื้นที่อาณาโตเลียได้พวกเขาขยายพื้นที่ครับข้ามทะเลอีเจียนไปและมีการไปครอบครองพื้นที่ของประเทศกรีซในปัจจุบันแน่นอนครับว่าในพื้นที่ดังกล่าวก็จะมีชาวกรีกอาศัยอยู่ แต่ด้วยความที่ไม่สามารถต้านทานกำลังของออตโตมันได้จึงทำให้พื้นที่ดังกล่าวตกเป็นอาณานิคมของจักรวรรดิออตโตมันจากนั้นขึ้นเหนือเล็กน้อยครับไปยังคาบสมุทรบอลข่านเพราะฉะนั้นบางคนจะเห็นนะครับว่าพื้นที่คาบสมุทรบอลข่านซึ่งประกอบด้วยประเทศบัลแกเรียยูโกสลาเวียเดิมนะครับรวมถึงบอสเนียเฮอร์เซโกวีนาจะมีความแตกต่างหลากหลายทางชาติพันธุ์และสำคัญอย่างยิ่งครับเป็นพื้นที่ที่แต่เดิมนั้นนับถือศาสนาคริสต์ปรากฏว่าในยุคปัจจุบันชาวสลาฟนับถือศาสนาอิสลามในพื้นที่ดังกล่าวส่วนหนึ่งก็มาจากการขยายอำนาจของอาณาจักรออตโตมันนั่นเองนะครับหลังจากนั้นครับความสำเร็จอันยิ่งใหญ่มากๆนะครับของจักรวรรดิออตโตมันครับคือการแย่งชิงพื้นที่ซึ่งถือได้ว่าเป็นจุดศูนย์กลางอารยธรรมของยุโรปแห่งหนึ่งนั่นก็คือกรุงคอนสแตนติโนเปิลคอนสแตนติโนเปิลจริงๆแล้วหลายคนได้รับทราบมานะครับว่าก็คือเมืองหลวงใหม่ของจักรวรรดิโรมันตอนที่จักรวรรดิโรมันตะวันตกนั้นถูกคุกคามด้วยอาณาจักรชนแล้วพวกเขาได้มีการตั้งเมืองหลวงใหม่ทางซีกตะวันออกและนั่นก็คือเมืองคอนสแตนติโนเปิลหลังจากการล่มสลายของจักรวรรดิโรมันไปแล้วพื้นที่ดังกล่าวเรียกว่าอาณาจักรไบเซนไทน์นั่นเองเป็นพื้นที่ของชาวคริสต์ซึ่งถือได้ว่าขึ้นตรงกับพระสันตะปาปาที่กรุงโรมกันด้วยและในปี1453ครับซุลต่านเมเมตที่2ที่เขาเรียกกันว่าเมเมตเดอะคอนเคอเรอร์ยกทัพและสามารถที่จะยึดครองพื้นที่ดังกล่าวได้เป็นผลสำเร็จและได้มีการขนานนามพระองค์เองว่าเคซอร์อิรุมหรือจักรพรรดิแห่งโรมทำให้พื้นที่ของออตโตมันณเวลานั้นสามารถที่จะเชื่อมกันสนิทระหว่างพื้นที่อนาโตเลียพื้นที่คาบสมุทรบอลข่านและสำคัญมากคือพื้นที่ซึ่งเป็นจุดศูนย์กลางระหว่างจุดต่างๆที่พูดกันและนั่นก็คือเมืองคอนสแตนติโนเปิลกันด้วยในปี1494ถึง1566ครับจักรวรรดิออตโตมันถือได้ว่าถึงยุคพีคของจักรวรรดิออตโตมันเพราะว่าเป็นช่วงที่มีพื้นที่มากที่สุดในประวัติศาสตร์ภายใต้การนำของซุลต่านสุไลมานหลายคนเรียกว่าสุไลมานเดอะแมกนิฟิเซนต์หนึ่งในความสำคัญของจักรพรรดิสุไลมานคือการสามารถขยายพื้นที่ไปยังพื้นที่เบลเกรดในปัจจุบันกินพื้นที่ต่างๆในบัลแกเรียและสามารถเอาชนะกองทัพเรือของชาวเวนิสซึ่งถือได้ว่าเป็นมหาอำนาจทางทะเลในพื้นที่ดังกล่าวได้อีกด้วยถึงแม้ว่าจะมีความยิ่งใหญ่ดำรงมาเป็นเวลาหลายร้อยปีก็ตามแต่สิ่งหนึ่งครับที่อาณาจักรออตโตมันไม่สามารถขยายตัวได้เพิ่มเติมคือการที่เป็นจักรวรรดิที่มีลักษณะปิดไม่ได้มีการรับวัฒนธรรมเพิ่มเติมในขณะที่ประเทศยุโรปในเวลานั้นรวมถึงจักรวรรดิรัสเซียซึ่งครั้งหนึ่งเคยอ่อนแอเริ่มต้นมีการปฏิวัติภูมิปัญญานำเอาวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและวัฒนธรรมแบบยุโรปตะวันตกเข้ามาพัฒนาประเทศดังที่เราเคยอธิบายเอาไว้ครับในช่วงที่พูดถึงประวัติศาสตร์ของจักรวรรดิรัสเซียและที่สุดแล้วครับสองจักรวรรดิซึ่งถือได้ว่ามีอำนาจอันยิ่งใหญ่ในช่วงเวลาดังกล่าวอันได้แก่จักรวรรดิรัสเซียซึ่งอยู่ตอนเหนือของทะเลดำและจักรวรรดิออตโตมันครับซึ่งอยู่ทางตอนใต้ของทะเลดำนั้นมาเผชิญหน้ากันในสงครามอาซอฟซึ่งในครั้งนั้นตุรกีได้เริ่มตระหนักแล้วว่าความพ่ายแพ้ของพวกเขาจนกระทั่งถูกยึดทะเลอาซอฟและพื้นที่ไครเมียไปโดยจักรวรรดิรัสเซียนั้นเป็นสัญญาณแห่งความอ่อนแอในครั้งนั้นกันด้วยแต่ไม่แต่เพียงแค่นั้นครับอีกหนึ่งจักรวรรดิซึ่งอยู่ไม่ไกลจากตรงนั้นก็คือจักรวรรดิออสเตรียฮังการีภายใต้ราชวงศ์ฮับสบูร์กสามารถที่จะโจมตีพื้นที่ซึ่งเป็นพื้นที่เชื่อมต่อระหว่างสองจักรวรรดิอันได้แก่ยูโกสลาเวียเดิมเซอร์เบียบอสเนียเฮอร์โซโกวีนาทำให้จักรวรรดิออตโตมันนั้นมีขนาดที่เล็กลงเรื่อยๆหลังจากนั้นในศตวรรษที่19และศตวรรษที่20ถือได้ว่าอาณาจักรออตโตมันถูกมองว่าเป็นคนป่วยแห่งยุโรปพัฒนาการของพวกเขาไม่สามารถทัดเทียมได้กับประเทศต่างๆในยุโรปโดยเฉพาะยิ่งอุตสาหกรรมสงครามเทคโนโลยีในการผลิตอาวุธของพวกเขาถือได้ว่าด้อยลงไปกว่าเดิมเป็นอย่างมากที่สุดจำเป็นต้องมีการพึ่งพิงการนำเข้าอาวุธเกือบทั้งหมดจากจักรวรรดิรัสเซียหรือว่าเยอรมนีและนี่แหละครับคือพันธมิตรที่ใหญ่ที่สุดของอาณาจักรออตโตมันในเวลานั้นกันด้วยในช่วงศตวรรษที่19สิ่งที่เป็นการบั่นทอนความมั่นคงของจักรวรรดิออตโตมันคือการที่ชาวกรีกได้มีการรวมตัวกันและมีการทำสงครามกันกับจักรวรรดิออตโตมันกรีซเองนั้นถือได้ว่าอยู่ภายใต้การปกครองของออตโตมันมาเป็นเวลาหลายศตวรรษด้วยกันเพราะว่าเป็นประเทศพื้นบ้านที่มีชายฝั่งทะเลและมีเพียงแค่ทะเลเล็กๆก็คือทะเลอีเจียนขั้นเอาไว้เท่านั้นพวกเขาพยายามประกาศเอกราชจนมาบรรลุความสำเร็จในที่สุดในปี1830ตามมาด้วยความพ่ายแพ้ของจักรวรรดิออตโตมันต่ออีกหนึ่งชาติซึ่งต้องการที่จะปลดแอกตนเองจากการปกครองออตโตมันนั่นก็คือบัลแกเรียซึ่งเป็นเพื่อนบ้านทางตะวันตกเฉียงเหนือของออตโตมันกันด้วยและในเวลานั้น บรรดาข้าราชการของออตโตมันไม่ว่าจะเป็นฝั่งทหารหรือฝั่งพลเรือนเองเริ่มมีความตระหนักแล้วว่าความยิ่งใหญ่ในอดีตไม่สามารถที่จะค้ำจุนและต่อเนื่องความเจริญของจักรวรรดิออตโตมันเพิ่มเติมได้ในอนาคตจึงได้เริ่มต้นมีการวางแผนที่เรียกกันว่าทันซิมัตอันมีความหมายว่าการปฏิรูปครั้งใหญ่ในปี1876ผู้นำกลุ่มในการปฏิรูปทันซิมัตในครั้งดังกล่าวส่วนหนึ่งครับก็คือกลุ่มที่เรียกกันว่ายังเติร์กยังเติร์กมีความหมายถึงข้าราชการโดยเฉพาะยิ่งข้าราชการทหารที่มีแนวความคิดที่ทันสมัยและต้องการปรับปรุงประเทศให้มีความทันสมัยกันด้วยในปี1876ครับกลุ่มยังเติร์กซึ่งสำคัญมากๆมีผู้นำอยู่3คนก็คือเขาเรียกกันว่า3ปาชาเป็นคนที่มีชื่อเหมือนกัน3คนก็คือชื่อปาชานั้นทำการรัฐประหารและมีการทำให้สุลต่านอับดุลฮามิดที่2นั้นจากเดิมอยู่ภายใต้ระบอบสมบูรณาญาสิทธิราชจำเป็นต้องถูกจำกัดพระราชอำนาจเป็นกษัตริย์ภายใต้รัฐธรรมนูญในปี1876กันด้วยแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นพระองค์ใช้เวลาเพียงแค่2ปีในการกอบกู้พระราชอำนาจของตนเองกลับมาและทำให้ตุรกีนั้นอยู่ภายใต้การปกครองแบบสมบูรณาญาสิทธิราชอีกครั้งหนึ่งตั้งแต่ปี1878ยาวนานจนกระทั่งถึงปี1908กันด้วยหลังจากในช่วงนั้นกลุ่มยังเติร์กเองยังไม่หมดอำนาจเสียทีเดียวได้เริ่มต้นมีแนวความคิดในการที่จะรัฐประหารอีกครั้งหนึ่งและท้ายที่สุดสามารถทำรัฐประหารสำเร็จและมีการปลดสุลต่านอับดุลฮามิดที่2ออกจากตำแหน่งและมีการแต่งตั้งสุลต่านพระองค์ใหม่คือสุลต่านเมเมตที่5ขึ้นครองตำแหน่งสุลต่านแทนที่และณเวลานั้นจักรวรรดิออตโตมันอยู่ภายใต้การปกครองแบบกษัตริย์หรือสุลต่านภายใต้รัฐธรรมนูญกันด้วยการตัดสินใจครั้งสำคัญที่สุดครับของตุรกีณเวลานั้นคือการที่จักรวรรดิปรัสเซียซึ่งถือได้ว่าเป็นหนึ่งในพันธมิตรที่มีความเข้มแข็งมากสร้างความสัมพันธ์ไปเรื่อยๆจนกระทั่งได้มีการตกลงกันว่าหากมีสงครามครั้งใหญ่แล้วพวกเขานั้นจะเป็นพันธมิตรซึ่งกันและกันและนั่นก็คือการตัดสินใจที่นำไปสู่การล่มสลายของจักรวรรดิออตโตมันนั่นก็คือการเข้าร่วมในสงครามโลกครั้งที่1ทั้งที่พวกเขานั้นไม่ได้มีความเข้มแข็งทางการทหารเหมือนกันกับอดีตระบบทหารของจักรวรรดิออตโตมันในยุคใหม่ในทศวรรษที่19และ20พึ่งพิงระบบการทหารและการฝึกทหารส่วนใหญ่เลยมาจากจักรวรรดิปรัสเซียอาวุธเกือบทั้งหมดไม่ว่าจะเป็นอาวุธหนักอาวุธเบารวมถึงเรือเกือบทั้งหมดเลยเป็นการนำเข้าจากจักรวรรดิปรัสเซียทั้งหมดเลยและก็จบลงด้วยความพ่ายแพ้ของอาณาจักรออตโตมันในสงครามโลกครั้งที่1กันด้วยความพ่ายแพ้ในครั้งนั้นถือเป็นจุดเปลี่ยนของจักรวรรดิออตโตมันและประเทศตุรกีซึ่งปัจจุบันเป็นสาธารณรัฐตุรกีแบบที่ไม่เหมือนเดิมอีกต่อไปส่วนการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวที่ต้องบอกว่าเป็นหนึ่งในต้นแบบของการปฏิรูปแบบถึงรากถึงโคนนั้นประกอบไปด้วยอะไรบ้างใครคือผู้นำการเปลี่ยนแปลงและการปฏิรูปในครั้งนั้นตอนหน้าเรามาฟังครับ
The Standard Podcast. Eye-opening for your ears.